Posljednjeg dana 2019. godine, koju su obeležile rekordno visoke temperature, divlji požari i tropske oluje, Kina je prijavila Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se novi virus pojavio u gradu Wuhanu. Isprva odbačen od strane mnogih posmatrača na zapadu kao nesrećan događaj u nekoj dalekoj zemlji, COVID-19 je ubrzo prerastao u opštu pandemiju koja je rezultirala smrću stotine hiljada ljudi, rapidno intenzivirajući klasne i rasne nejednakosti, dovodeći do najveće svjetske recesije još od velike ekonomske krize. U roku od samo nekoliko nedelja, uobičajena ekonomska mudrost o ograničenjima državne intervencije je preokrenuta, kao i svakodnevni životi milijarde radnika širom sveta. Fabrike i škole stavile su katance, granice su zatvorene, a čitave populacije su zarobljene u svojim domovima pod pretnjom visokih novčanih i zatvorskih kazni. Belosvjetski tehnokratski lideri su se pretvorili u ratne komandante koji se bore protiv nevidljivog neprijatelja. Dominantni medijski diskurs o pandemiji bio je da se ona predstavi kao egzogeni šok u uobičajenom stanju stvari, čije poreklo leži u prirodnim procesima koji ne potpadaju pod ljudski uticaj ili predstavljaju greške određene države ili kulture, uglavnom se mislilo na Kinu. Pojavili su se zahtevi da se kazni i dalje nepoznati krivac, nabujale su teorije zavere, a internacionalna radikalna levica, koja je skoro svuda lišena stvarne moći, spala je na to da navija za drakonska zaključavanja i jalove snove o boljem svetu koji dolazi. Istovremeno, tekuća klimatska kriza je uveliko izbrisana iz mainstream narativa. Društvene mreže su preplavljene slikama plavog neba iznad gradova koji bi u normalnim uslovima bili prekriveni smogom, delfinima koji skaču kroz vodene tokove i divljim životinjama koje traže hranu u napuštenim naseobinama. Mnogi ekološki osvećeni posmatrači izrazili su nadu u zeleni oporavak od krize, ali su istovremeno ostali nemi na temu strukturnih ograničenja koja taj oporavak onemogućavaju. Da li biste mogli da nam pojasnite vezu između aktuelne pandemije COVID-19 i globalnih klimatskih promjena?
Od samog početka pandemije komentatori su povlačili paralele između krize koju je prouzrokovao COVID-19 i klimatske krize. Ja međutim tvrdim da su takva direktna poređenja pogrešna, utoliko što trenutna kriza predstavlja specifičan događaj, dok je globalno zagrevanje sekularni trend. Ipak ne možemo shvatiti suštinu pandemije COVID-19 ukoliko nismo u stanju da prepoznamo šta ona zaista jeste. Ekstremna, ali dugo očekivana manifestacija jednog drugog sekularnog trenda, porasta broja infektivnih bolesti koje prelaze sa divljih životinja na ljudsku populaciju. To je trend koji je posljednjih decenija u porastu i predviđa mu se još brži rast u budućnosti. U naučnoj literaturi najznačajnija pokretačka sila koja stoji iza nastanka pandemije je očigledna. Radi se o seči šuma, koja je istovremeno drugi najveći uzrok globalne klimatske promjene. Mjesta na kojima se nalazi najveći biodiverzitet na Zemlji jesu tropske šume, a u ovaj biodiverzitet spadaju i patogeni. Oni cirkulišu među neljudskom populacijom i sve dok se ljudi drže podalje od ovih mjesta, za njih ne predstavljaju nikakvu opasnost. Ipak problem nastaje kada ljudska ekonomija počne da prodire sve dublje i dublje u ova staništa. Krčenje šuma za obradu drveta, poljoprivredu, rudarstvo i izgradnju puteva stvara nove tačke sučeljavanja u kojima ljudi dolaze u kontakt sa divljim svijetom. Kroz ta sučeljavanja, životinski patogeni dobijaju mogućnost da mutiraju i pređu na ljudsku populaciju pomoću procesa koji se naziva zoonotsko prelivanje. Globalno zagrevanje također ubrzava ovaj trend. S porastom temperature određene životinje su primorane da migriraju u potrazi za klimom koja se podudara sa onom na koju su adaptirane. Tako nastaje opšti haos u kojem životinske populacije, u koje, što je veoma važno, spadaju i slijepi miševi, sve više dolaze u kontakt sa ljudskom populacijom, povećavajući stepen prenosa. Iako postoji više od 1200 različitih vrsta slijepih miševa, svi oni dele zajedničku odliku koja ih čini jedinstvenima među sisarima, a to je sposobnost da se upuste u neprekidni let. Zbog ove zajedničke karakteristike oni su ne samo veoma mobilni, pa samim tim i podložni migracijama, prouzrokovanim klimatskim promjenama, već su im potrebne i ogromne količine energije, koje njihov metabolizam ubrzavaju do tačke u kojoj telesna temperatura i po nekoliko sati iznosi čak 40 stepeni Celzijusovih, što je nivo koji bi većina drugih sisara doživjela kao groznicu. Pretpostavlja se da je ovaj proces ključni razlog zašto su slepi miševi glavni prenosioci patogena, kao što su koronavirusi. Virusi koji se nastane u ovim sisarima moraju da se prilagode na njihove povišene telesne temperature. Ovi patogeni ne remete imune sisteme svojih domaćina, slepih miševa, ali ukoliko pređu na druge sisare, mogu savladati njihov imunitet. Usled seče šuma i porasta temperature širom sveta, slepi miševi se izmeštaju sa svojih staništa u predele koji se nalaze na višim geografskim širinama, baš kao što se dešava u Kini. Populacije slepih miševa su sve više primorane na odlazak u predele u severnoj i centralnoj Kini, gdje dolaze u bliski kontakt sa ljudima koji žive u gusto naseljenim populacijama, što dovodi do sve većeg broja sučeljavanja koja mogu rezultovati zoonotskim prelivanjem. Ovo su samo neke od kauzalnih povezanosti između krize COVID-19 i klimatske krize. Iako treba napraviti razliku između globalnog zagrevanja i globalnog razboljevanja, ova dva trenda su isprepletana nizom različitih kauzalnih faktora i kao takvi čine dve dimenzije jedne šire ekološke katastrofe koja se trenutno odvija.
Ipak, odgovori na ove dve krize se u potpunosti razlikuju, dok su odgovori na klimatske promjene uglavnom nikakvi ili su to neke neefikasne polumere, pandemija COVID-19 je dovela do ekonomskih intervencija kakve nisu viđene još od Drugog svjetskog rata. Kako objašnjavate ovaj kontrast?
Postojao je trenutak u martu 2020. godine kada je većina nas u pokretu za klimatsku pravdu osjetila određeni nivo iznenađenja, saznavši da su vlade u Europi i na drugim mestima zapravo spremne da zatvore čitave ekonomije u cilju suzbijanja pandemije. To je iznenađujuće ako se uzme u obzir da te iste države nikada nisu razmišljale da preduzmu slične ekonomske mere povodom klimatske krize. Glavni razlog tome je razlika u vremenskom redosledu stradanja koji ove dve krize iskazuju. Sveukupno gledano, pandemija se odvija slično globalnom zagrevanju, u smislu da su oni koji najviše pate i koji su najpodložniji tome da zbog nje i umru, pripadnici radničke klase, posebno ljudi drugih rasa i oni koji žive u žarištima na globalnom jugu. Bogati su, međutim, imali mogućnost da se relativno lako samoizoluju, bežeći u svoje druge domove na selima, kao i da pristupe privatnom zdravstvu. Ipak, došlo je do jedne anomalije. COVID-19 je relativno rano udario na bogate, pa su se razboljevali kapitalisti, poznate ličnosti i politički lideri, ljudi koji inače ne bi trebalo da budu osjetljivi na klimatsku krizu. Za razliku od posljedica globalnog zagrevanja, koronavirus prati aviorute, a jednostavno rečeno bogati ljudi putuju češće od siromašnih. Iako se pandemija širila i drugim kanalima na različitim kontinentima, avionski saobraćaj je bio primarna uzlazna tačka za virus, dovodeći do paradoksa da su bogataši bili prvi koji su došli u kontakt sa virusom. U Brazilu, na primjer, imućan deo društva je doneo virus od kojeg sada umire mnoštvo pripadnika radničke klase. To jednostavno nije bio slučaj sa katastrofama prouzrokovanim klimatskim promjenama. I upravo je to jedan od glavnih faktora koji objašnjava zašto su reakcije vlada u ovom slučaju bile toliko drugačije. Ako bismo posmatrali stvari iz ugla koji je uobičajen na globalnom severu, katastrofe se dešavaju na Haitiju, u Somaliji ili na nekom drugom udaljenom mestu gdje ljudi i onako oduvek žive u užasnoj bedi. Oni imaju zemljotrese, imaju svoju ebolu i HIV i to je već odavno postao deo pozadinske slike modernog života. Pandemija je međutim iznenada i veoma rano pogodila imućne zemlje i samim tim postala prijetnja za telesni integritet upravo onih ljudi od kojih se očekuje da budu nosioci proizvodnje i potrošnje koje se nalaze u središtu kapitalističkog sistema, te je država morala da priskoči u pomoć. Vlade su morale da postupe na taj način jer je u pitanju bio njihov opstanak. Time se objašnjava, na primjer, nagli zaokret u politici vlade Torijevaca u Ujedinjenom kraljevstvu. Nakon što su isprva podržavali strategiju imuniteta krda, prešli su na podršku zatvaranju i drugim protekcionističkim merama, budući da su uvidjeli da će, ukoliko bezdušno dopuste da stotine hiljada ljudi umre, platiti političku cenu na biralištima.
Zaista deluje da je Levica bila iznenađena nivoom državne pomoći koju su države sprovele kako bi se izborile sa pandemijom. Politike koje bi do pre samo nekoliko meseci mainstream komentatori ismejavali i predstavljali kao nerealne, sada se uzimaju zdravo za gotovo. Da li je ovo smrtonosni udarac za neoliberalni kapitalizam?
Smatram da, uopšteno govoreći, vlade sprovode ove politike očekujući da će kriza uskoro biti okončana i da ćemo se vratiti normalnim poslovnim tokovima. Nisam do sada video ni jednu inicijativu za borbu protiv COVID-19 koja ide izvan okvira održavanja sistema u životu. Ipak, ovo jeste prilika u smislu da je pandemija dovela do privremenog prestanka mnogih aktivnosti koje su najštetnije po okolinu. Masovni avionski saobraćaj je obustavljen, emisije ugljenika su opale, fosilna goriva ostaju u zemlji i tako dalje. Ovo je trenutak kada možemo da kažemo vladama: ako ste mogli da nas zaštitite od virusa, možete i da intervenišete kako biste nas zaštitili od klimatske krize, čije će posljedice biti mnogo gore. Zato nam trenutno raskršće pruža šansu da se usprotivimo povratku na stari poredak, da zahtevamo transformaciju globalne ekonomije i lansiramo nešto nalik na zeleni New Deal. Međutim, moramo da budemo iskreni u pogledu situacije u kojoj se nalazimo. COVID-19 je, u smislu svega što je postignuto, zaključno sa 2019. godinom, doveo do iznenadnog uništenja pokreta za klimatsku pravdu. Od početka 2020. godine COVID-19 je potpuno paralizirao sve pomake ekološkog pokreta koji su najviše obećavali, i to predstavlja ozbiljnu katastrofu. Pre ovoga postojao je rastući zamah ka agresivnom ometanju standardnog poretka i, premda je bilo pokušaja da se ove inicijative privremeno presele u online prostor, jednostavno ne postoji način da se digitalnim sredstvima izvrši podjednak pritisak. Postavljanje parola na Instagramu jednostavno ne može da zameni direktnu akciju i masovno organizovanje. Smatram da je digitalizacija politike štetna za radikalnu levicu, a da ide na ruku krajnjoj desnici, tako da nam dalja digitalizacija neće doneti ništa dobro. Također, moramo da budemo realni po pitanju odnosa snaga. U dobrom delu sveta, opšti politički trend je rast krajnje desnice. U većini zemalja, posebno u Evropskoj uniji, te sile su privremeno gurnute u stranu jer su glasači stali iza svojih aktuelnih vlada. Sada dolazimo do interesantnog trenutka kada će vlade početi da ukidaju restriktivne mere. Doći će do političkog otapanja. Kako se javna zdravstvena kriza bude pretvarala u samoosnažujuću ekonomsku krizu, veliki broj sila koje su bile aktivne pre COVID-19 će se ponovo vratiti u život. Tada će glavno pitanje biti koje sile su najbolje pozicionirane da ubiraju plodove u situaciji masovne nezaposlenosti i društvenog iščašenja. Možda sam ja previše pesimističan, ali izgleda mi kao da će krajnja desnica biti u boljoj poziciji, samo zato što je bila u mnogo boljoj poziciji i pre izbijanja pandemije COVID-19, ali i zato što je ona ojačala određene nativističke političke obrasce, kao što su zatvaranje granica, stavljanje sopstvene nacije na prvo mesto i sumnja prema strancima. To predstavlja ozbiljan problem za ekološki pokret, u smislu da su se sile krajnje desnice, naročito u Evropi, u Sjedinjenim Državama i Brazilu, pojavile kao jedan od najjačih i najglasnijih promotera fosilnog kapitala. Te snage negiraju nauku o klimatskim promjenama i promovišu ubrzavanje masovne seče šuma i ekstrakcije fosilnih goriva. Stoga je jasno da ćete, ako recimo želite da zatvorite rudnike u Nemačkoj, morati da postignete pobjedu nad krajnje desničarskom alternativom za Nemačku. Ako želite da obustavite uništenje amazonskih prašuma, morat ćete da se borite protiv političkog pokreta koji stoji iza Jaira Bolsonara. To znači da se do ublažavanja klimatskih problema ne može doći bez ozbiljnog poraza krajnje desnice u zemljama razvijenog kapitalizma, kao i u mnogim zemljama u razvoju. Da bi strategija odgovora na klimatsku krizu bila uspešna, morat će da pronađe način kako da zajedno uveže ekološku pravdu, borbu radničke klase i otpor krajnjoj desnici. Izlaz iz trenutne zdravstvene i ekonomske krize leži u stvaranju pokreta koji će biti u stanju da ostvari rapidnu tranziciju od fosilnih goriva, ne neki zeleni keynesizam, ne nekoliko obnovljivih investicija usmerenih na kompanije koje se bave fosilnim gorivima, već istinsko uništenje fosilnog kapitala kao takvog, što podrazumeva i momentalno zatvaranje rudnika uglja i eliminaciju masovnog aviosaobraćaja. To se može izvesti samo preko masovnih javnih ulaganja i povećane državne kontrole nad velikim delom ekonomije. Svaka kriza predstavlja priliku za levicu, ali smo kroz istoriju pokazali da smo više nego sposobni da takve prilike propustimo.
Da li možete otprilike da nam kažete koliki nas posao čeka da bismo izveli održivu zelenu tradiciju?
Jačina intervencije koja nam je neophodna je istovremeno i blaža i žešća od one koja je primenjena u borbi protiv pandemije. Niko ne zahteva zaključavanje kao vid borbe protiv klimatskih promjena. Niko ne traži da se cijela populacija zatvori u svoje domove, niti da se zaustavi cijela ekonomija. S druge strane, ono što je neophodno jeste temeljna dugoročna transformacija proizvodnje i energetskog sistema, izvedena na održiv način, a ne puki privremeni prekid statusa quo. Kako bi se globalni rast temperature stabilizovao na 1,5 stepen Celzijusa, on mora da se smanji za 8% godišnje, sve dok se ne postigne nulta neto stopa. Ova vrsta promjene se apsolutno ne može izvesti jednostavnim prilagođavanjima tržišnih mehanizama ili uvođenjem nekakvih karbon taksi, već zahtjeva ogromnu ekspanziju državnog vlasništva i temeljno ekonomsko planiranje.
Kako onda odgovarate na primjedbe da je većina komunalnih kompanija već u vlasništvu države, ali ipak nastavljaju da budu značajan izvor štetnih emisija?
Javno vlasništvo nije samo po sebi panaceja, ali čini zadatak dekarbonizacije znatno lakšim. Prednost kod komunalnih preduzeća u državnom vlasništvu je u tome što državi omogućava da ih veoma brzo reorganizuje. Ne morate prvo da se upuštate u eksproprijaciju ili da preduzimate korake ka primoravanju privatnih kompanija da promene svoje postojeće prakse i da ne vade fosilna goriva iz zemlje.
Vi ste jedan od glavnih kritičara pojma antropocena i umjesto toga skovali ste termin kapitalocen kako biste opisali trenutnu geološku epohu. Deluje da je pandemija COVID-19 oživela stanovište zajedničke kolektivne odgovornosti za krizu koja je možda najbolje sažeto sloganom "Korona je lek, ljudi su bolest". Kakav je vaš odgovor na to?
Taj argument da je čovečanstvo samo po sebi problem nalik je bauku koji kruži ekološkim diskursom. Možete ga naći u nedavnom dokumentarcu "Planeta ljudi" Michaela Moora. Možete ga naći u retorici krajnje desnice, a možete ga naći i u liberalnom ekološkom diskursu. Taj argument je poguban, duboko pogrešan i politički opasan. A postojanje pandemije COVID-19 ne čini ga ništa kredibilnijim nego što je ranije bio. Nije cjelokupno čovečanstvo krivo za seču šuma, globalno zagrevanje i trgovinu divljim vrstama, što su osnovni pokretači ubrzanog zoonotskog prelivanja. Već je to kapital. Mere upotrebljene na suzbijanju pandemije su usmerene na simptome, naime na sam virus, dok se koren problema apsolutno ne spominje niti rešava. Odgovornost za sprečavanje širenja zaraze je autosorsovana na obične ljude, koji se rutinski kažnjavaju ako nisu u mogućnosti da se samoizoluju. Ne možete izaći na kraj sa faktorima koji pokreću ovu pandemiju tako što ćete apelovati na pojedinačnog građanina da promeni svoj način života, baš kao što se ne možete pozabaviti klimatskim promjenama tako što ćete promeniti potrošačke navike pojedinaca. Uzmimo, na primjer, palmino ulje, čija proizvodnja predstavlja jedan od glavnih pokretača seče šuma u tropima, posebno u jugoistočnoj Aziji, gde ogromne količine slijepih miševa i drugih divljih životinja pate usled širenja plantaža. Ako ovdje u Švedskoj želim da pojedem musli pločicu, prosto je nemoguće pronaći neku koja ne sadrži palmino ulje i ja kao potrošač ne mogu da uradim ništa povodom toga. Odgovornost snose proizvođači. Šta više, većina palminog ulja se ne upotrebljava u proizvodima koje kupuje prosječni potrošač, već se koristi u industrijskim procesima koje, čak ni hipotetički, ne možemo da promenimo kroz nekakav pomak u obrascima potrošnje.
Da li bi država trebalo da onemogući određene oblike potrošnje koji su štetni po okolinu ili bi samo trebalo da se bavi promenama u procesu proizvodnje?
Državnu moć definitivno treba upotrijebiti kako bi se spriječile emisije koje se smatraju luksuznim i koje emituju bogataši, Privatne avione treba u potpunosti zabraniti, kao i terenska i sva druga vozila koja troše neprihvatljive količine goriva. Ove stvari su pokretu za klimatsku pravdu na dohvat ruke, jer ti izbori emisija spadaju u one koje su društvu najmanje potrebne. Situacija je potpuno drugačija kada je u pitanju, na primjer, metan iz pirinčanih polja u Indiji, gdje probleme prouzrokovane emisijama treba izvagati u odnosu na neophodnost proizvodnje hrane kako bi se prehranila populacija. Uspješna tranzicija sa fosilnih goriva ne bi značila i potpunu plansku ekonomiju koja podrazumeva da države moraju da planiraju i vrše raspodjelu potrošnje, daleko od toga. Ali neki oblici potrošnje se zaista moraju ograničiti ili u potpunosti zabraniti, a ovo se ne može izvesti pomoću tržišnih mehanizama ili poziva na etičku potrošnju, već samo kroz državnu regulaciju. Takav porast državne moći sa sobom nosi i opasnost od birokratizacije i autoritarizma. Zaista već je prisutan trend koji vuče u ovom pravcu. Naprimjer, Mađarska koristi pandemiju za podrivanje demokratije i povećanje državne sile. Međutim, ukoliko imate energetsku tranziciju koja je podstaknuta snagama odozdo, sa društvenim pokretima koji imaju moć nad državnim telima koja sprovode tranziciju, onda ova opasnost može da se drži pod kontrolom. Iako trenutno sve ovo deluje utopijski, važno je izneti predlog za zatvaranje institucija osmišljenih da nadziru i kontrolišu populacije i prenameniti ih za napad na kapital, za zatvaranje izvora globalnog zagrevanja i zoonotskog prenosa. U knjizi Korona, klima, hronična urgentna situacija, ratni komunizam u 21. veku, na primjer, predlažem da ukinemo pogranične agencije i pretvorimo ih u institucije za suzbijanje trgovine divljim vrstama.
Kada pričamo o utopijama, deluje da u potpunosti odbacujete argumente levih akceleracionista i pristalica potpuno automatizovanog luksuznog komunizma i umjesto toga predlažete ideju ekološkog ratnog komunizma. Možete li da pojasnite svoje argumente na ovu temu?
Smatram da je ideja iza ovih tehnoutopijskih perspektiva sasvim neozbiljna i da nije u toku sa materijalnom stvarnošću. Ideja da smo na pragu do sada neviđenog carstva materijalnog izobilja nije nešto što je racionalno održivo, s obzirom na drastična materijalna ograničenja koja nas u praktično svakom smislu očekuju u budućnosti, uključujući iscrpljivanje zemljišta, smanjene slatkovodne tokove i rast nivoa mora. Čak i kada bismo istog trenutka prekinuli sa svim štetnim emisijama, još dugo vremena bismo se suočavali sa drastičnim klimatskim posljedicama. U knjizi sam razvio ideju ekološkog ratnog komunizma kao odgovor na dugo postojeću ideju da je Drugi svjetski rat model koji bi države trebalo da prate, ne bi li se pozabavile klimatskom krizom. Zapažanje koje se nedavno pojavilo u raspravama vezanim za pandemiju COVID-19. Moj argument je da, iako je mobilizacija iz Drugog svjetskog rata korisna analogija, ona ima svojih ograničenja. Ponajviše zbog činjenice da je ratni napor bio zasnovan na strahovitoj potrošnji fosilnih goriva i da nije doveo u pitanje položaj kapitalističke klase. Rešavanje klimatske krize i zoonotskog prilivanja, međutim, zahteva hitnu akciju koja će se suprotstaviti posebnim interesima veoma moćnih delova vladajuće klase i sprovesti rapidnu transformaciju ekonomija. Ratni komunizam je pandan s kojim možemo da radimo, ali ne u smislu kopiranja svega što su boljševici uradili u toku ruskog građanskog rata, kao što nas ni primjer Drugog svjetskog rata ne bi naveo da se borimo protiv globalnog zagrevanja bacanjem još jedne atomske bombe na Hirošimu. Zapravo, ratni komunizam nam nudi primjer rapidne transformacije proizvodnje i organizacije ekonomije pod vodstvom države, nasuprot masovnog negodovanja dominantnih klasa. Zelena tranzicija također zahteva određeni stepen prinudnog autoriteta koji bi se nametnuo kompanijama koje se bave fosilnim gorivima, a koje su sve do sada činile što god je bilo u njihovoj moći da odlože i opstruišu ublažavanje klimatskih promjena.
U knjizi zagovarate ekološki lenjinizam, oslanjajući se upravo na taj argument. Možete li nam objasniti šta pod tim podrazumevate?
Imajući u vidu da će kapitalizam morati da bude doveden u pitanje kako bi došlo do bilo kakve smislene tranzicije, socijalističko nasljeđe nam pruža niz resursa na koje možemo da se pozovemo. Problem socijalne demokratije je u tome što ona ne poznaje koncept katastrofe. Naime, njena premisa je zapravo izgrađena na suprotnom stanovištu, na ideji da nam je vrijeme na raspolaganju i da je istorija na našoj strani, što znači da imamo mogućnost da se postepenim koracima krećemo ka socijalističkom društvu. Bez obzira na historijsku ispravnost ove ideje, možemo reći da to sada svakako nije slučaj. Nalazimo se u situaciji hronične nužnosti sa krizama koje sve brže udaraju i koje nam samim tim nameću potpuno drugačiji vremenski tok u odnosu na onaj s kojim su se suočili, recimo, švedski socijaldemokrati tokom 50. i 60. godina 20. veka. Zato je neophodno da bacimo pogled na onaj deo socijalističkog nasljeđa koji poznaje pojam katastrofe. Anarhizam također predstavlja nedovoljno rješenje za naš problem, zato što po definiciji ima neprijateljski stav prema državi. Jako je teško zamisliti da bilo ko osim državne moći može da izvede neophodnu tranziciju, s obzirom na to da će biti neophodno ispoljiti prinudni autoritet protiv onih koji žele da održe status quo. Očigledan izbor kada tražimo tradiciju koja poznaje koncept upotrebe državne sile u situacijama hronične nužnosti jeste antistaljinistička lenjinistička tradicija. Ova tradicija podrazumeva i uvid u opasnosti i kontradikcije državne moći koji je proistekao iz lekcija bolševičke revolucije. Celokupan strateški smer Lenjina nakon 1914. godine bio je u tome da Prvi svjetski rat pretvori u smrtonosni udarac protiv kapitalizma. Upravo tu stratešku orijentaciju mi moramo da prigrlimo danas. To je ono što podrazumevam pod ekološkim lenjinizmom. Moramo da pronađemo način da ekološku krizu pretvorimo u krizu fosilnog kapitala.